līdz 28. decembrim ar augsto asfalta ieklāšanas tehnoloģiju tika salaboti 869 kvadrātmetri, bet līdz 5. janvārim te jau bija vairāk nekā 2000 kvadrātmetri. Saņemot iedzīvotāju zvanu, uzreiz notiek darbība. Avārijas bedres tiek labotas jebkurā gadījumā arī šobrīd, ja ir šī mazā sniega kārta uzkritusi,